Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Jono antrojo laiško. Išrinktoji ponė, aš labai nudžiugau radęs tavųjų vaikų, vaikščiuojančių tiesoje, kaip reikalauja iš tėvo gautasis įsakymas. O dabar prašau tave, ponė, ne kaip prašydamas naują įsakymą, bet kaip tą, kurį turėjome nuo pradžios, kad mylėtume vieni kitus. O meilė tai vaikščioti jo įsakymų keliais. Toks ir yra įsakymas, kurį girdėjote nuo pradžios, kad vaikščiotumėte meilės keliais. Po pasaulį pasklido daug suvedžiotojų, kurie nepripažįsta, jog Jėzus Kristus yra atėjęs kūne. O toks žmogus yra apgavikas ir antikristas. Žiūrėkite, kad nepražudytumėte, ką esate nuveikę, bet kad gautumėte visą užmokestį. Kas tik peržengia ribą ir nesilaiko Kristaus mokslo, neturi Dievo. Kas laikosi mokslo, tas turi ir tėvą, ir sūnų. Tai Dievo žodis. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Laimingi, kurių nepeiktinas kelias, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Laimingi, kas laikos jo žodžių, kas iš širdies jojo ilgis. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Visa širdimi tavęs ieškau, tik neleisk nuo įstatymų tavo nuklysti. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Giliai širdyje slepiu tavo žodį, kad tavęs neįžeisčiau. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Suteik savo tarnui malonę, tai aš gyvensiu ir tavo mokslo laikysiuos. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Akis man atverki, kad stebuklus tavo regėčiau. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: kaip yra buvę Nojaus laikais, taip bus ir žmogaus sūnaus dienomis. Žmonės valgė, gėrė, tuokėsi, kol atėjo diena, kai Nojus įlipo į laivą. Tuomet ištiko tvanas ir visus sunaikino. Ar ne taip dėjosi ir Loto laikais? Žmonės valgė ir gėrė, pirko ir pardavinėjo, sodino ir statėsi. O tą dieną, kada Lotas paliko Sodomą, iš dangaus ėmė kristi ugnis su siera ir visus sunaikino. Šitai bus ir ta diena, kai apsireikš žmogaus sūnus. Kas tą dieną bus ant stogo, o jo daiktai vidui, tenelė pažemin jų pasiimti, o kas laukuose ten negrįžta namo. Prisiminkite Loto žmoną. Kas tenksis įsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas jį atgaivins. Sakau jums, tą naktį dviese miegos vienoje lovoje ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi moteris mals vienomis girnomis ir viena bus paimta, o kita palikta. Tada jie atsiliepė: o kurgi viešpatie? Jis atsakė: kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai. Tai viešpatie žodis. Mėly Marijos radijo klausytojai, artėjant naujam dvasiniam liturginiam laikotarpiui mūsų bažnyčioje, tai yra adventui, bažnyčia mus per šventą raštą ruošia būtent šitam naujam liturginiam laikotarpiui. Natūralus kyla loginis klausimas: kaip buvo tomis Nojaus dienomis? Pradžios knygoje rašoma: betgi Dievo akise žemė buvo sugedusi ir pilna smurto. Dievas matė, kad žemė buvo sugedusi, nes visi Marijai buvo sudarkę savo kelių žemėje. Tuomet Dievas tarė Nojui, aš nusprendžiau padaryti galą visiems Marijiesiems, nes per jo žemę prisipildė smurto. Tikėk manimi, sunaikinsiu juos drauge su žeme. Kai Nojus pradėjo statyti arką, tai žmonės sakė, tau galvoj yra negerai, o Nojus sako, bus tvanas. Žmonės nerimtai pažiūrėjo į savo elgesį Dievo atžvilgiu ir nesitikėjo, kad bus pasekmės. Nes pradžios knygoje rašoma, Dievo akise žemė buvo sugedusi ir pilna smurto, visi Marijai buvo sudarkę savo kelių žemėje. Ir žmonės manė, kad taip toliau ir bus. Nėra gerai. Mes negyvenam teisingai, nevykdom tų Dievo įsakymo, bet kol kas nieko blogo neatsitiko. Tai kodėl dabar turi imti ir atsitikti? Kodėl Dievas turėtų kažką daryti, jeigu nepadarė anksčiau? Mes vis tikimės, kad bausmė arba pasekmės ateis daug vėliau, arba ateis taip vėlai, kad iš viso neteis. Arba tai bus ne mums. Jeigu jam atėjo tas blogai, tai tikriausiai perlenkė lazdą ir todėl nusipelnė. Bet aš dar turiu kur laviruoti. Jie valgė, gėrė ir juokėsi iš Nojaus. Ir vieną dieną nebuvo nemažiausia debesėlio, Nojus įlipo į arką ir uždarė duris. Jei būtų pradėję lyti ir būtų įlipęs į arką bei uždaręs duris, tai suprantama. Bet nebuvo jokių ženklų. Tačiau jis pirmiau įėjo ir užsidarė, klausydamas Dievo valios, negu kas nors atsitiko. Bet kai jau atsitiko, tada duris jau nebeatsidarė. Švento rašto aiškintojai sako, įėjo Nojus į arką, į tą karstą, į tą dėžę ir užvežė dangtį. Ir visi sako, tai numirė, gyvas pasilaidojo. Visi, kurie taip sakė, liko negyvi. Tas, kuris buvo pasilaidojęs, išliko gyvas. Tuomet prisimena Jėzaus žodžiai, kas nori saugoti savo gyvybę, tas ją praras. Kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas jie išgelbės. Taigi, įeina į arką Nojus, kai dar nieko nevyksta, o kai įeina, tai būna jau per vėlu. Ir įvyko taip staiga. Taip pat švento rašto aiškintojai sako, tik Dievas Tėvas žino, tai jo giliausia prerogatyva, mes nežinome, kada turime sustabdyti įprastą gyvenimą ir pradėti ruoštis ateimui. Mes nežinome nei dienos, nei valandos, kada ateis viešpats, tik Dievas Tėvas tai žino. Ir mūsų tik viena pareiga yra, jeigu žinotume, kada ateis, tai kurį laiką gyventume taip, kaip mums gyvenasi, o nuo kažkurio laiko pradėtume ruoštis. Kuo arčiau yra tas ateimas, tuo labiau ruošiamės. Kartėsime prie to dalyko, tai keisis mūsų gyvensena. Šventė sutrikdo mūsų kasdienybę, nes priverčia joms pasiruošti, tam tikri laikotarpiai ir tam tikros situacijos. Bet jeigu nežinome, tai mes vis galvojame, kad pasiruošimui dar turime laiko, dar bus proga ir galėsiu pakeisti savo gyvenimą. Pavyzdžiui, kai išeisiu į pensiją, tai pradėsiu lankyti prie parapijos kažkokį būrelį, nes nebus ką veikti. Kai gulėsiu jau ant patalo, tai žinosiu, ką mąstyti ir ką daryti, klausysiu Marijos radiją ir kalbėsiu rožinį už visą gyvenimą, kur nesukalbėjau. Jau kai bus tas laikas, tai prisiderinsiu ir pasiruošiu. Ir beliks Dievui priimti mane su nešvariais gyvenimo batais ir dar jaustis Dievui skolingu man, nes būsiu taip gerai pasiruošęs. Bet kadangi nežinome, tai pasiruošimas tarsi turėtų būti nuolat. Tai reiškia, kol esame čia, negali būti įprasto gyvenimo. Jis toks bus tik pas Dievą. Kol esame čia, tol įprasto gyvenimo nėra. Ne šitas žemiškas gyvenimas iš Dievo žodžio perspektyvos yra tremtis ir yra kelionė. Yra budėjimas prie durų ir laukimas, kada pakvies. Tikrasis, įprastas gyvenimas dar tik bus. O iki tol yra tik pasiruošimo ir kelionės laikas. Bet mes taip nemastome. Manome, kad gyvenimas su visa savo kokybė yra čia ir dabar. Tai bažnyčia nori mums atimti gyvenimą, tai Dievas nori mums atimti gyvenimą, tai dvasininkai nori mums atimti normalų ir įprastą gyvenimą, kvaršindami galvą mums su visom nesąmonėm, įsivaizdavimais ir norais. Kai bus amžinybė, tai tada ir žiūrėsim. Nors nežinome kada, bet šiek tiek žinome, kaip tai bus. Evangelijoje rašoma, kaip Nojaus dienomis. Visiškai įsitraukia į valgymą, gėrimą, šeimos santykius, nebelieka laiko ir progos gilesniems dalykams. Taip ir galime paskęsti valgyme, gėrime, šeimos, giminės, darbiniuose santykiuose. Tame įprastame gyvenime panyrame ir nebelieka laiko tikrai niekam kitam. Malda, Dievo žodžio klausimas, šventos mišios sekmadienį tampa prabanga ir privilegija tų, kurie per mažai paprastai turi įprasto gyvenimo. O kai turėsiu mažiau tos kasdienybės, tuomet ir švesiu. Nėra blogai kasdienis gyvenimas, nes jis yra neišvengiamas, bet negi nieko daugiau nėra. Negi nėra jokių kitų klausimų ir įžvalgų. Nes negaliu nebūti ne minutės, ne kasdienėme gyvenime, kadangi tylos ir viduje kylančius klausimus užglušinu internetu, televizija, socialiniais tinklais ir panašiai, nes tada aš pasimešiu. O kas bus tie du, kurie dirbs kartu? Pagal tą laikmetį ir pagal šventą raštą tai galėjo būti tik tėvas ir sūnus arba du broliai. Viename lauke nedirbo svetimi žmonės, tai turėjo būti susiję žmonės. Reiškia, šeimininiai santykiai vyksta, jie svarbus. Dvi moteris mals vienomis girnomis. Tikriausiai motina su dukra arba uošvinė su marčia. Tai bus susiję žmonės. Tai nebus visiškai svetimi suėję į tą lauką, bet susiję. Tada iškyla daug rimtesnis klausimas. O kodėl vienas bus paimtas, o kitas bus paliktas, jeigu daro tą patį? Tekstas išskirtinai to neatsako, bet atrodo, kad svarbi tų žmonių laikysena. Išorėje, kaip ir visi, yra vienodi. Bet savo vidumi, savo sąmoningumu, savo supratimu, kas vyksta aplinkui, savo manimu mes juk skiriamės. Po vienu stogu gali gyventi du žmonės, bet gali būti tokie tolimi vienas nuo kito savo vidumi, savo mąstymu, savo interesais, savo vertybėmis, savo prioritetais. Vidus yra toks svarbus. Išorė mums leidžia būti normaliais tarp normalių ir užmaskuoti vidų. Nes jeigu matytume vienas kito vidų, tai geriau nematyti. Nebūti pasiruošus viešpaties dienai yra pirmiausia negeros pasiekmės pačiam žmogui – likti lauke, prie girnų arba ant stogo. O kas yra geriau pagal šitą tekstą – būti paimtam ar būti paliktam? Tai, ko Nojus nepaėmė į arką, tuomet liko pražučiai. Mes norime būti paimti, panašiai kaip sporto varžybose, ypač sporto komandas. Geriau būti paimtam negu paliktam. Viešpaties diena yra kvietimas į žmogiško gyvenimo pilnatvę. Ateista viešpaties diena ir tai bus žmogiškojo gyvenimo pilnatvė. Tada tik prasidės įprastas gyvenimas. Kviečiama per Jėzų Kristų į jo teikiamą susitaikinimą ir į pilnatvę. Per Jėzaus mokymą Dievo tikrovė pasiekia žmogaus sąmonę. Tas lūžis gali vykti bet kurią akimirką. Reikia nuolat išlikti atviram ir budriam. Lūžis – tai kada pagaliau išgirstu tikėjimo žinę, tai yra mano gyvenime lūžis. Pasikeičia koordinačių sistema. Kada atsiranda tikėjimo dimensija, tada pasikeičia žmogaus koordinačių sistema, vertybių sistema, laiko planavimo sistema, įsivaizdavimo sistema, santykių vertinimo sistema. Viskas pakinta, kai atsiranda tikėjimo koordinatė. Tada aš save atrandu visiškai kitaip apspręsta. Nes tol, kol nėra tikėjimo dimensijos mūsų gyvenime ir mūsų tikrovės vertinime, tai tikrovė tada yra iškreiptų veidrodžių karalystė. Viskas yra iškreipta, sumeluota, netikra ir mes patys tuomet esame netikri. Ir kad nebūtumėm demaskuoti, tada gyvename įtampoje. Nes jeigu kas nors pamatys mano tikrąjį veidą, tai nebemylės manęs, nevertins manęs, paliks mane, nepasiims manęs ir taip toliau. Bet kai tai įvyksta, mes įžengiame į Nojaus arką, į bažnyčią, į mistinį Kristaus kūną, į karalystės piliečių gretas, į apsaugotus nuo plėšikų namus. Įgyjame ramybę ir džiaugsmą, kurio pasaulis nepažįsta ir negali mums duoti. Kai tai įvyksta, tada ateina saugumo ir ramybės jausmas, kokio pasaulyje niekaip negalima įsigyti. Kai vyksta tikėjimo lūžis, tuomet dingsta baimė. Mirties baimė, nesėkmės baimė, dingsta baimė susimauti ir apsijuokti. Atsiranda kažkokia ramybė, drąsa būti savimi ir tada išdrįstame gyventi. Nebereikia tik manyti, gali žinoti, kas tai yra iš tikrųjų. Kunigas Šventasis Jonas Marija Vienėjus taip meldėsi. Myliu tave, o mano Dieve, ir mano vienintelis troškimas mylėti tave iki paskutinio gyvenimo atodūsio. Myliu tave, o mano mieliausiasis Dieve, ir norėčiau verčiau mirti tave mylėdamas, negu gyventi tavęs nemylėdamas. Myliu tave, Viešpatie, ir vienintelės malonės tave te prašau, mylėti tave amžinai. Mano Dieve, jei mano lūpos negali be perstojo šnabždėti, kad tave myliu, tai noriu, kad mano širdis tau tai kartotų su kiekvienu atodusiu. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.